Gau onda izuela guztioi eta ongi etorri naiz irratiko Bilintz saiora. Hemen gaude, berriz ere, Bilintz saioari ekiteko prest. Eta hau ez da bertso saio bat, baina bertxotan arituko gara. Hau, zeinaren inguruko saio bat da, eta spoilerrak egingo ditugu bat bestearen atzetik. Ilabetean behin operatuko dugu, guk nahi duguna, eta listo! Hemen ez dago Gido Hirik ez aldez aurretik prestatutako ezer hemen bakoitzak erraten du nahi duena.
Bai, Ramon!
Eta gaur, Bilintz saio berezia da, ez gaudelako naiz irratiko estudioetan atzean utzi dugu gure Nostromoa, ez gaude elkarrekin, baina teknologia eta jende listoari eske, hemen virtualki elkartuta Donostiako Antiguoko auzoko usategitik amartetik atera gabe bizkotxo maniako bat bihurtuta. Demokratiko luke aurrera eta etzera, baina ez daki nora. Gurekin, Mikel Zumeta, gabon!
Gabon!
Hernaniko etxean, kirola egiten Patrick Jordanekin katxitas jarriko da Bruce Willis bezala. Moskeatuta norbaite behin eta berriz deitzen diolako etxera, monki, tonki edo horrelako zerbait galdezka. Hernanin dago, Beñat Iturrioz, gabon!
Gabon!
Eta bertzelagun bat, egun guzti hauetan amets bat errepikatzen zaio etengabe aeroportu batean dago, eta tor gorridun gizon bat pasillotik korrikadoa, eta norbaitek tiro egiten dio eta zerraldo erotzen da gizona. Moskeatuta Hernanitik, Oskar Bixen, gabon!
Gabon, gabon!
Eta gaur bai, gaur ez du aitzakiari, gaur ez du ez hegazkinik ez autobusik hartu behar, hemen da telepatikoki gurekin elkartuko da David Lynch handia gaur.
Jartzen du konektatzen nahi dela, baina oraindik ez da konekta. Usted ez duela goritzen bere kontraseña.
Kontraseña?
Bai.
Ja.
Ez que igualen hau gehatu behar genuen.
Bai.
Igual ez dio denbo eman edo...
Ez dakit, ari hemen dago WhatsAppian idazten, baina ez dakit. Ez da, ematen du ez dela oso teknologikoa.
Ka, ordutegi aldetik ere ez dakit bera inola rapazen dio, no? Ez dakit Kalifornian dagoen, ez dakit zemat ordutara dagoen.
Espetzuen diogu pixko bat?
Bai.
Ikerti, bueno, galdetzen zu eta bertzen muza duten. Konfinamendu egoera honetan.
Ba, bueno, aldan bezain ondo, baina, bueno. Ia esan, ba, nahiko, bueno, balkoia badaukagu eta ikusten dugu zerbait, baina, bueno, egon gintezken hobeto.
Balkoia, ze suertea.
Bai.
Beste batzuk leioa eta horrekin konformatu behar.
Baina, zu seguro bista dituzula mendira, ez?
Bai.
Ni fronteko blokera.
Eta animalin bat ola ikusten dute, bai.
Eta usategikoa?
Ondo, sin más, hemen sartuta. Esan izan, baldin baina zute hamster gurpir erraldi bat, hor jarriko nuke, eta pozik, oza, ja, gaztatzeko.
David Linzer?
Ba, zaik, patetikoa, etorriko, ba, eta egiz.
Bueno, beti gehitu daiteke, beti, sartu daiteke guitz egiten goazen bitartean, ez?
Bai, ez dugu orkestu gaina pelikula, ez da?
Eta ez dugu maite aurkeztu, maite biarte.
Jode, beti guak.
Aia.
A ber, maite biarte groseko, Donostiako groseko auzoan, bere erregin koroarekin, koroa virusa kokoteraino.
Gabon!
Bo, ez du graziasko oki, pero bueno.
Bueno, ziko gara saio aki.
Bai.
Ba, erre dugu, hemen. Bilintzen egiten dugu nahi duguna, eta horregatik, Mimoz aukeratu dugu hilabete honetako filma, ez da haupa etxo beste, lasai. Pandemia garaia ditugu hauek, eta film pandemikoetan pandemikoena aukeratu dugu. Gaur, Bilintzen, Amabi Tximu. Baina bete honetan aukeratu dugun pelikula, Amabi Tximu, Terry Gillianen pelikula, 1985an zuzendutakoa, oso pandemikoa, errandugu, zer dituz daizue? ze moduz ikusi duzu, bigarren aldi honetan?
Ba, niri iruditu zait, oroitzapen bat neukan oso pixkat nauseabundua. Ematen zian, ez, gustatu zaite, eta zinean ikusi nuen filmea, eta gustatzen zaite, eta esango nuke Terry Gilliamen, bueno, onenetarikoa izan daitekeela. Eta baino bai, sensazio ematen zian, nazka pixka bat, edo angustia, bai, nausea moduko baten sortzen zian, eta oraingoan baita ere antzeko zerbait sortuko ditu, orduan zerbait lortzen du eragitea bitzan ere gan.
Neri beti izugarri gustatu izan zait. Izan da beti bai Terry Gilliamen niretzat oberenetakoa edo gustokoena, igual hau eta Fisherkin hola, ez? Pareko eta beti ukit oso kutxuna pelikula. Baino haingo hontan Bruce Willisak bukaeran esaten duen bezala filme bat ikusten daudela esaten du, pelikulak aldatzen doaz, bakoitzak ikusten du nez, momentuaren arabera edo. Ba, oraingoan pixka eta agobiatu nahiz ikusten. Ez dakit, igual situazionen gatik edo egun arraro bat neukalako edo, baina ez dut oso gustora ikusi.
Ah, ba, ni... A ber, ez dut oso ikusi, tamale. Ditzen dut, ikusi dut, ordu, asko jota ordu eta erdi ikusi dut, ezin izan dut osoa ikusi, baina nirutu zait, marabila bat, totala, ikusten nintzen bitartian, ditzen zait, Terry Gilliam asko gustatzen zait, aipatzen zen uten, ba, igual bere pelikula berenetakoa dela, Fisherkin oso ondo dago, Brasil niri asko gauratzen, badauka konexio asko Brasil pelikula. Bye. Eta egin momentu batzuk, justo lehen aipatu dugu, badagoela momento bat bortxatu nahi dutenean atzertzen zaitan di McDowell.
Madeline Stone.
Madeline Stone. Hor, eta pelikulan zer, momentu askotan sartzeitu nola baiteko gran angular batzuk, ojo de pekat, gustatzen zait, tio, rollo hori, daka hori indikan kaspa puntu bat, da, netzako irutu zait momentu batean oso garai konkretu bateko estetika konkretu bat eta gustatu zait.
Nik gehitu nahi nuke gogorarazi ditela beste filme bat, ezakit ezagutuko zuen, baina bilatu ezakezute interneten, dala Cherrynator, eta baituela gauza asko oso antzeko adianak, plano aldetik...
Zein da lehenagokoa?
Cherrynator, uste lehenagokoa dela. Ah. Cherrynator.
Trailerra ikusi dut eta dago dela, ostia.
Da, berez urtetan, beranduago egina da, baino lehenago egina, lehenagokoa da. Kontua da, egin zutela garai batean eta gero denboran aurrera ekarri zutela eta ematen du beranduagokoa dela, baina berez lehenagokoa da. Eta hortan ustez, esaten dute askok laiete oinarritu zela, nahiz eta esaten du beti Terry Gilliamek ez zuela ikusi film hori sekula, ez influenziatzeko horrela, baina Cherrynator nik ustut dela referentziazko filma beretzako. Alienentzako naparbet izan zen bezala.
Ba, nik aitortuko dizut, pelikula ikusten ari nintzela, momentu batzutan oroitzen nintzela Los Visitantes. Mm. Pelikulaz!
Oh, ondo. Ondo. Bai, izan daiteke. Visitantesen ez ditu sartzen olako plano batzuk ere oso invasiboak bezala.
Buraren saltoak ere egiten junikan, momentu bat zara da mia. Zer da?
Terry Gilliamek ez dauka pelikula bat Los Visitantes, nola da?
Los Viajeros del Tiempo, edo...
Bai.
Eta Visitantes da bastante...
Los Héroes del Tiempo.
Ez?
Time Bandits.
Zikan.
Bueno, gazti, etxeko lanak. Bilintzen sinopsiak.
Zeratuko nahiz, kontzentratzen, prestatu dut, atzaukin un idei bat, enun apuntatu, astu zitzaidan, orduan, gero, saiatu nahiz beste bat garatzen.
Zengo ez, pelikula osoan sinosia, lehenengo ordu eta erdian sinosia bakarrek.
Orokorra.
Vale, vale.
Oraingoan, ikusi dut, ordu eta erdi inguru ikusiko nun, baina noritzen naiz. Egia esan, ez dakidana da, bukaera zoritzen ezen ondo. Baina...
Bueno, ikusiko dugu gero.
Hori da, baina bestela horitzen naiz, ikusten nintzen eta estena auta zera horitzen nintzen ja, osea, ikusi mila aldiz gustatzen pilo bat. Sinopsian ere, a ber, nire nintzen pentsatzen...
Al grano.
Hori da, pelikula hau hitz egiten du, da pues tarotista bat, tipo Rafael edo tipo nola, Esperanza Gracia edo olako bat eta ikusten du etorkizuna eta horrela, ez? Ta bueno, ta kontua da berak badakila zer gertatzen den, da ari da justo dago koronavirusakin txian, eta berak ikusten du etorkizuna eta badaki ez dela duz gertatuko eta dena konponduko dela eta ezagutu du norbait eta maitemindu da eta ari da bilatzen aitzakiak ba horren etxea joteko. Ordun ba jartzen du plastiko bat eta egiten du hola inkursioak egiten ditu aldiro, baina harrapatzen diote municipalak, ertzainak harrapatzen dute eta boldatzen dute itxera. Eta pasatzen du pelikula osua, ba hola, aurrera eta atzera. Hori izango litzateke sinopsia. Dale.
Mejoratu hau, mesedez.
Oso razionala izango naiz. Da tipo bat, iraganera bidaiatzen duna, berari astakeriak edo putadak egiteko. Normal, no, seguraski noiz dei pasa zaizuela poltsiko batean, txaketa azar batean edo armailu batean edo bilatu ez dutela dirua, ezta? Zuen iraganeko zuek utzi dezuten diru hori. Ba tipo da, kontrakoa da, da tipo bat etorkizunera doala berari dirua lapurtzera.
Eta horrekin gero arrazionatuko dugu beste filme bat, Bruce Willisen parte hartzen duena ere bai.
Beñat eta bere jaipak, eh?
Ja.
Beñat, zure sinopsia.
Bai, nik sinopsia okurtu zait, hau.
Agian deitu dezake jogu, berri aretoan edo...
Kultura gara. Kultura naiz.
Nik uste dut daien urbildu dena beinat izan dela, eh?
Ni Oskarriren teoriaren aldekoa naiz, eh?
Bueno, nik irakurriko dizuet Wikipediako sinopsia.
Hala, gordinan. Osea, zure Wikipediak, osea, zure sinopsia Wikipedia dikantatzen dituzu.
Yes. Oia, zure etxeko lana?
Virus zarronekin ez dut izan denborin ere... Venga, a ber, egin barutu haintxe botepunetan ere sinopsia.
Zortziko txikian.
Katastrofe handi bat gertatzen da. Eta lurrazpira egoten dire denak bizitzera. Eta animaliak dira munduko jaun eta jabe. Eta tipo batei bidaiatzen du denboran. Ez Mikel Egerrandun bezala maitasuna doztakize izautzeko, baizik eta animali bat hartzeko.
Molatzen. Nire kontua, gustat, pelikulatik gehien gustatzen zaidan gauzetako bat dala bi pertsonaien arteko maitasun historia, nire flipatzen dit. Nire gauzak, eh?
Bueno, errandu dugu, 12 tximu, 95 egina, errandu dugu ja, Terry Gillianem zuzenduta, eta bere oinarria du Laiete film labur batean, erraten dute Terry Gillianemek ez zuela ikusi, zain zuen hori sinesten dizuen edo ez, ez duzu ikusi zuela edo ez?
Bueno, izan daiteke, eh? Sanetan, azkenean bere inguruko guztiek bai ikusi zutela, gidoilariek, seguraski ekoizleek, azkenean berak ikusi edo ez ikusi izanak.
Bera ustez motivatu zela irakurri zunean gidoiaren adaptazioa, David eta Janet Peoplesek egin zuten adaptazioa, eta hor enamoratu zela proiektuarekin eta parte hartu zula. Pentsatzen dut askotan gertatzen den bezala, ez dutela ikusten aurretik egin dian gauzak ez ikutzeko influentziarik eta ez eragiteko zure sorkuntzan. Baina normalean egiten ditu berak propio sortutako gidoiak eta ideiak garatzen ditu eta grabatzen ditu eta ez du egiten beste entzako enkarguzko lanik orokorrean. Baina, bueno, hontan lehen aipatu Mikelek aipatu Brasil egitetik zetorren, Terry Gillian eta hor lortu zuen oihartzun pixka bat eta bueno, eta hortik proposatu ziotela ba pelikula zuzentzea eta berak hori gidoia irakurri zunean ba aukera aurrera jozula, osea bete onartu zula hori zuzentzearena.
Nik egia izan daitekeela ikusi zitzaena. Nik jete bere garaien ikusi nuen eta orain berriz eta ustenun antzekotasun gehiago zituztela. Egia da ardatza ba bere heriotza ikusten du nori edo iraganera doan hor, bai, baino pandemian asuntoa eta guzti hori ez du zer ikusirik bat besteakin. Osea, uste ezberdintasun asko daudela batetik bestera. Eta gero Terrigilianen indar handiena bere estetikoa, bere indar visual hortan dara. Eta justo hori bai ez daukala zer ikusirik edo ez dago oinarritutat bat bestearekin, orduan.
Denek ikusi duzuela jite?
Nik oso dut ikusi, baina, bueno, dira...
Baina, ze pasatzen zu?
Jarri, bila, esan gizut egila. Jarri nun, autobus geltokian Donostian, Bilbora juten nintzela, mobilan. Eta ikusi nun, bestak nintzen bat ikusi gunitun, 10 minutu horrela, edo 5 minutu, ez, 10 ez, 5 minutu horrela ikusi gunitun, eta esan nun, hola ezin da ikusi. Eta utzi nun, eta ez dut berriz ikusi. Baina, bueno, badaki direla, dira argazkiak, eta ofa hotx bat azaltzen dula historia txibibeltzian. Oskar Bik esaten zuna, badago 12 tximutan agertzen den historia bukaera dena, eta flashback bitartez azaltzen dena pelikulan momentu konkretutan hori izango litzatekeela jute. Eta gero ja beste guztia, ba dire, sartu duten beste guzti hori, eta jasan netzako oso ondo sartua dago. Ez da pegote bat, pelikula ikustuzu eta zuz esaten hau pegote bada, eta behintzat gustatzen zait.
Aizu, Mikel, barkatu, nahi duzu saia bukatu baino 10 minutu lehenago abisatzea hau ere osoa ez egiteko?
Zigortua.
Pentsatzen ego, normalean pelikulak gero DVD-an edo ez, DVD-an edo VHS-an edo ateatzen dian bezala, laiete hau ateratzitekela argazki album bat bezala, ez da?
Fotolibro.
Ikusteko.
Ba, guai hongo zen.
Bueno, esango dugu ere, pelikula baditula hiru protagonista, direla Bruce Willis, Madeleine Stone eta Brad Pitt. Eta, bueno, estrenatu zenean izugarrizko arrakasta izan zuela zinean. Eta gero, bueno, gero aipatuko dugu, baina nik uste dut Brad Pitten papera nabarmendu behar dela, ez? Paper oso nahiten du. Erraten dute Terry Gilliam ez dela bat ere fiatzen beretaz. Eta tabakoa kendu ziola horrela...
Abai.
Bai.
Bueno, eske badakizute historia kontatzen dana Brad Pittek operatu zuen begia, pelikula begiteko eta utzi zuen begia alde batera, eta gero ja, bukatu zuen pelikula jarri zuen ondo.
Nei iruditzen zait Brad Pitt, osea, zuekin ondo eramaten jarraitu nahi dut, nei iruditzen zait... beti iritu zait ondo dago la pelikula honetan, no, justifikatzen nioa, baina iritu zait oso sobreaktuatua dagoela. Eta bale justifikatu daitekela bere eromen hori, baina da tipiko sobreaktuazioa amerikana ez dela, ez da, como wow, ez, pixkat.
Nik, bai, nik egia esan, nik ikusi dut beti azeleraz pelikula, eta azkene kontan ikusi dut jadorrizko bertsioan, eta faltazitzeidan, kao, nik badakizkit Puskak, ez? Eta jo, zan, ikusten nun benetazko Brad Pitt hitz egiten taula, eta faltazitzean, eta egia esan, oso gaizki sonatuko du, baina faltazitzean doblajean indar hori, ezakit. Osa, ezakit, oso arrarua sonatuko du, baina hola bizitu dut, osa...
Begiana,
zer?
Operatzezuna ez dakigu egia izango den edo, ez? Bueno, bai badakigu, baina, bueno, ez importa. Ekudera lutxan, bai jontela dentistara hortzak jetzera, ez?
Bai, egun batean egin behar dugu programa bat El Club de la Lutxari buruz. Eta hor kontatuko dugu nola operatuzu nortza ere bai.
Hemendik noiz oita teatzen bagea, ez da?
Baina, bueno, komentatzea, osea, hiru aktore, osea, klaro, eske nola ez du dukiko arrakastarik, eske hiru aktore oso guapoa ditu.
Bueno, berez hasieran, Gilianek Jeff Bridges nahi zuen izatea, ze justo Fisherkin egitetik zeto horren, eta, bueno, ba, roi hona, arrakasta daukizun filma oso ondo dau, eta hor duen, berekin nahi zuen lan egin berriz. Kontua da, estudioak nahi zula izar bat jarri pertsonei nagusi bezala. eta horrengatik jarri zuten Bruce Willis.
Nik ere irakurri du Bruce Willis ez diaia de balde egin zuela pelikula.
Bai, berak dienekin lan egin nahi zuen, eta bai, bueno, interes, Pulp Fictionekin egin zuen bezala, ez da?
Ez, askotan egiten dela hori, zuk egiten, oza, aktorea batzutan agertzen dira produktore bezala filmetan, ze kobratu beharrean momentuan egiten duten lana, kapitalizatzen dute bere lana, eta gero filmiak ekartzen dituen irabazio horietatikan kobratzen dute. Ez da, egiten du, klaro, momentuan doainik egingo du, baina gero kobratzen duenean filmak bere irabaziak dituenean, kobratzen du aktoreak bere zati hori. Horregatik askotan filmetan agertzen da, produktore bezala, aktorea, ez? Aktore protagonista, kapitalizatzen du lako, hori, bere lana, beste bezingo zarako egin.
Azteko, guazen zuzendaletik astera, Terry Gilliam.
Bueno, Brad Pitt ez dakit bueltatuko beran hitz egitera, beraz, komentatu nahiko nuke gauza Brad Pitti buruz, gorain balima dago momentua.
Bai.
Ez daizu iritzen, osea, ez, jendea, antza, nola daukan antza jendea, berak daukan txakurraren antza. Osea, nola mimetizatzen dian eta jabeak eta txakurrak antza persona berdina izaten bukatzen dutela, osea, hartzen dula beste antza. Zaizue iruditzen, ikusten bali maizute Brad Pitten argazkiak beti...
Analogia da pixkat, dangerous, barkatu esatea. Zene izan, joren txabertan.
Baina, esan dut, antza, efektu hori, ez, gertatzen. Baina, beti, osea, kasu honetan txakurra da Brad Pitt, eta beti daukala bere bikotearen antza.
Gustatu zait, hori gustatu zait.
Osea, nahi dut, Brad Pitt, keuki ditu bikote pilo bat, ez, orain arte, ez? Eta ez dakit, posible zuten ikusi hau, abertxoine, lortzen duten.
Osea, gero esaten da igual John Malkovich eta olakotaz mimetizatzen diala pertsonaiekin.
Beira, ez dakit ikusten ez zuten, ez? Ikusten ez zuten, ez?
Bai.
Beti dauka antza bere bikotearena. Beira, zeratu bat.
Hostia.
Iguala.
Gwyneth Paltrow, este tipo honekin. Txapela. Joder, bida, hau.
Operatzen da eta horrela o nola dijo asuntua?
Zer?
Operatzen da ere bai, o zer?
Ez dauka personalitaterik tipuak, ez dakik konturatzen ziaten. Beti da, alboan daukan pertsonen iguala. Da, jende hori, itzaiten ezula, de repente, elkartzen zela azpeitiar batekin, eta bukatzen ezula azpeitiar azento txiki batekin, edo, ez?
No se puede reunido, nola zen hori, Aznar, Mexikon?
Bai, estamos trabajando en ello.
Argazkiak erakusten zua zeinean, argitu iguzu zein dan Brad Pitt eta zein bere bikotea.
Bai, bueno, hau jarriko egero post bat hor gure sare sozialetan. Hau segurazki izango zen entrevista bel vampiro pintauekin.
Bai, bueno. Eta besta zein da, Antonio Banderas o zer?
Ba hori, sin más, hori, Brad Pittek daukala beti, Brad Pitt dala txakurra eta ematen duda bere jabearen antza daukala, kasuntan bere bikote.
Ezan gaiztuak. Nik ikutsi nuen argazki bat Brad Pittena negarrez, osea, Brad Pitt da guai.
Usted?
Negar egiten duen guztia guai da jendea?
Ez, osea.
Bale.
Bueno, nik beti ratu dizuet, nik Brad Pitt izu garri guztien zeitela, zelenen negar egiten duen arte.
Hori ez zaizu gustatzen?
Ikusi nuen doblatua eta da...
Ez du ondo egiten.
Oh, Dios mío, oh, por qué, oh...
Ba, justo urte berekoa da, urte berdinen egin zituen, 12-7, bai. Osa, urte honen gizun, hor.
Jo, ba, hor uste dut Oskarretara nominatua egon zela?
Honen gatik, bai.
Eta ez zuen eraman, eta nork eraman zuen?
Oskarra?
Bai.
Baina aktore sekundarioa zen,
Reparte. Baina. Gero begiratuko dugu. Bale, guazen solastera Terry Gilliam handiaz.
Ba, bueno, Terry Gilliam mundu guztiak ezagutzen du. Ba, ditu fase desberdinak, eta nik uste oso ezaguna dela Monty Python talde horren parpaide izan zelako. Bera, Amerikarra da, baina, bueno, nahiko Amerikarra izateko nahiko hipia, ezakit nolakoa, baina, bueno, kontua Inglaterrara joan zela bizitzera, bueno, Europan denboraldi bat eman ondoren, eta han ezagutu zitula Monty Pythoneko kideak, eta han hasi zela egiten Monty Python, bueno, hasieran Flying Circus, eta gero beste film horiek, zeinak zuzendu zituen adibidez, ez dakite The Holy Grail, zuzendu zuen Terry Jonesekin, ez?
Bai, eta sentido de la vida ere.
Eta horra hasi zan egiten, nola egiten dituen kolax horiek, nahiko berritzaileak izan ziela garaia hartarako, eta Eta bueno, ba horregatik handa pixka bat ezaguna Monty Pythonen parte izateagatik eta gero, ba bueno, ba jarritulako zinea egiten eta jo, ba kriston pelikula pila zuzendu ditulako, baina.
Oso ezberdinak edo ez.
Bueno. Nei ditzet, aman komunian beti daukala olako estetika agobio, beti da, bueno, ez dakit, beti da eroi bat, leheno komentatzen zenun hamsteraren zirkulo baten sartuta kruzada oso arraro batzuk egin nahian, paretak beti daude pintura altxatutakin, bai. Kamara beti hola dau.
Bueno, hori baino gehiago. Nik uste dut angularrak asko erabiltzen ditula, eta plano arraroak, eta gero dauka asko, ematen dula dena oso, osea, arte aldetik gustatzen zaio gauza kutreak ere bai, osea, gauza oso realistak efektu digital igual gutxi, gehiago gustatzen zaio efektu bisualak errealak erabiltzea, eta gauza txaskeria ere gustatzen zaio ematen.
Eta bere zinerako gainera hobe funtzionatzen du efektu berezi mota horrek, ze sartu danean digitalera Parnasusen edo ez dakit, beste oso kutre. Egia bere presupuestoak ez diala ere kristonak izaten, orduan nahi ditu egin olako zoramen eta gauza, ez, mundu imaginario fantasiosoak, eta karo, hori igual, ez dakit, kartoia beti da kartoia, nahiz da.
Baina, oza, hor, ados nago zurekin, Oskarbi, baina justu lortzen dula, adibidez, ba, hola, ero, oza, Monty Pythonak alde batera utzita, zena dut, ba, Brasil batean edo Baron Munchausen batean juten dela, esan duzu, ostra, buru bat, egan egiten duen buru bat, oza, lortzen du, teatralitate horrekin, oza, pixkat, karton piedra horrekin, egitea gauza batzuk, oza, Brasil da, barbaridade bat, eta ja, Baron Munchausen, ba, izango zen, haundia antzeko bat, ez, baina, oza, eta aventura, epoka, zakizer, erokeri,
oza. Iruitze zait, dagola piko bat hor, joe, pelikula oso interesgarria ditula, egia beti oso irregularrak diala, ez, batzutan luzeak, desajuste askokin, baino, iritzi zait da, neiko nivela mantentzen dula hor, miedo iasko eta en Las Vegasen ondoren, Lost in La Mancha, bueno, dokumentala egin, bera hor, ze, nola zan, El Hombre que Mató a Don Quijote edo geratzen zebilela, ustet hor jotzen dula olako bajoi bat bezala, eta urrengo pelikulak, wow, batzutan ez daude, ez da nundik heldu. Zero teorem edo tai delan edo bai. El hombre que mató a Don Quijote bera, hostia, bueno, nahi desastre puta bat iritzen zait, ez dakit.
Ez dut ikusi.
Dokumentala?
Bai, dokumentala oso ondo, baina ondoren, ba, 2018an filma lortuzun grabatzea, eta filma telita. Igual, dokumentala hobe.
Hobe.
Bai. Ja. Nere uste apalean beti, Igual zui Kristo.
Hau, nola definituko zenuketen zuek tiponen zinea?
Ba, nik definituko nuke oso psikodelikoa eta paranoikoa, osea, oso alucinógenoa.
Nik exageratua ere.
Nik uste dut badakala, badalka punto lisergiko hori, dala oso eroa bezala. Ez bakarrikan gidoi aldetikan, kontatzen duen historia kontatzen du lako, haizik eta gero estetiko gire puntu surrealista hori plasmatzen du lako bizualki. Baina gero aukeratzen ditu nizten, nik uste dut, batez ere dala, Oskarbik esan duna hori, hartzen dula, eta de hecho nik uste dut, Don Quijote egin dula, beretzako dalako referente bat. Osa, azkenean, da eroi bat, ez, eroiaren bidaia, eta daka misio bat burutu beharra, ez, Ulises bat, edo ez zit inporta da Don Quijote bat, eta gero daka, puntu surrealista hori, ez, ba, ikusten ditula aizerrotak, eta dira erraldoiak, eta gero, osa, que perla porta las esquinas, ez, eta bea pelikulatan beti daga pertsonai bat, ba, bizitzen dula bidai bat, eta dira dena ba, pedrada. Gero guai dago, ez dakizu oso ondo askotan ez ditu esaten, ez, eske pertsonaia zela bala, oia, beti dago, ez, puntu hortan.
Bai, egia da nahizta pelikulako nakxar beti diala interesgarriak ikusteko. Osea, ematen du bere kontra jarri nintzela leno, keba, osea, nahiago ez bere pelikula bat ikusi, beste ozeinen goza mediokre ikusi baino. Osea, nahizta esageratuak izan eta horrela, beti daukate zerbait, interesgarria dena.
Bai, eta, bueno, gero ditu hori, ba, aipatzen eginan hori, ez? Osea, oso, irutzen zait beti Oskarrik esatzen bezala angulo okerrak, angularrak, ez? Osea, erabiliz angularra deformatzeko aurpegia, lehen plano deformatu horiek, eta jolasten du gauza horiekin. Hemen evidentea da zergatikan, osea, planoa guztiak okerra dira, personaiaren eromena irudikatzeko, ba, ez dakit tercer hombre eta horrela bezala, bueno, erabiltzen zan bezala edo pixkat erokeri hori enfatizatzeko kamararekin eta horrela, baina bai, niri beti errazionatu izan dut erregira angularrarekin, osea, gertuko plano o, ero hoiekin. Baina interesgarria itzen zait David eta Janet Peoples gidoilariaren aipatzea, bueno, adaptazioa bereiek egin zutelako, ustekiz, elkarrekin beste ze gidoiak eginda dituzten, baina David Peoples honek badauka eginda gizon bakartearen trilogia deitzen dan hori. Ez dakit ezagutzen duzuen David Peoplesek egin zituen gidoiak Blade Runnerrena ere bai, eta Sin Perdón filmarena ere bai. Eta hirueretan da ba hori pertsona bakarti bat, ez? Ba horrelako eszenario arroz batean eta orduan ba hori izatu dute ba justo hiru film hoietako gidoiak ba berak idatzia dira eta pixkat ba hori gizon bakartiaren trilogia edo osatuko luketenak. Eta bueno, interesgarria iritsi zaite gidoi aldetik mintzat, laietetik hartuta, bia puntu bezala hartuta, ba sortu du gidea. Bueno, kasu honetan Janetekin batera, beustete bikotea, ez? Senarre maztea diala Janet eta David Peoples.
Baina... Bai, abizen berdina bali maute, bestera nahi arrebak.
Arrebak, bai.
Edo, ez dela kasualitateak, ez? Osea...
Baita.
Peoples abizen ez dira oso Peoples derrak.
Bueno, igual, nun baiten ez?
Bai, bai.
Etxeberria.
Etxeberria bat ezela da, bai. Bai.
Eta berdina iritzen, horrelako beste paradoja bat, erlazio bat topatu dute zearekin, Bruce Willisekin, eta Bratitekin ere bai, komentatu nahi dena, baina Bruce Willis, hemen denboran bidaiatzen dihoa, eta ikusten du bere nia gaztetan topatzen da horrekin. Baina ezke, Looperren ere bai, berdina gertatzen da. Looperren ere bidaiatzen du atzera, eta topatzen da bere ni gaztearekin.
Eta dauka beste bat, el txiko, dekit.
Dekit, eta dekiten aukitzen da bere buruarekin gaztetan.
Eta orte zai umetxoa, bai, bisitan, bai, bai.
Dala bere burua gaztetan, eta orduan dauka bere buruaren bidaiak, oza, denboran bidaiatzen du bere burua ezagutzeko hiru filmetan. Zer ikusirik ez dutena, baina hiru aliz gertatzen da. Eta...
Hora, gainera Looperreko hortan, oso harrara nola gaztetzen dut, nola bihurtzen dute, Bruce Willis atzen dute,
bai.
Joseph Gordon-Levitt, ez da? Jartzi jotelako zinta dut hemen gora nola.
Bai.
Bekaina gorun zaiteko, isakago makillaje.
Aurrekoan deskurritu nire urte berdinekoa, oza, nire egun berdinean jaio zala. Ose, karta astrala nire berdina izango.
Zin, Bruce Willisek?
Ez, Joseph Gordon-Levitt. Karta astrala nire iguala dauka. Oin hori ustete, Maitek ziurtatu alditela.
Karta astralan da lekua eta ordua ere.
Oh, shit. Vale, vale.
Bueno, ez dakigu tipo hori nun zebilen urte hart, oza, bere gurasok, ez? Bere amak nun erdituzun.
Hori, hori.
Mikel zuka nahi bizka daukazu.
Bai.
Du diferentzia daukazu.
5 minutu.
Pues ez zate sartzen, ez daukazu ekarta astral iguala.
Joder, amagaxua, zingo du, hola.
Ekarta astralako kortoan, hor joaten gara, herri batera, sorgin baten gana, eta bera da bizkia, eta dute du bere aizpa bizkiakin, bueno, ez dakit, egun bateko diferentzia. Amak erditu zuen lehenengo ospitalean, aietu zen etxera, eta bigarrena, etzekiten bi zirela.
Hortiaz.
Etortzen zaitaren txebe burura...
Los gemelos golpean dos veces.
Ez, Sleepy Hollow.
Eta beste gauzat komentatu nahi nun, ez zaizue iruditzen, a ber, Brad Pitt pelikula honetan erotuta dago, ez? Osea, ezagutzen du lehenengo aldiz James Cole da, no?
Bai,
James Cole. James Cole ezagutzen du lehenengo, osea, instituzio psikiatriko batean topatzen da. Eta hor, esaten dio, ba, telebistarekin obsesionatuta dago, kontsumismoarekin, esaten dio, kontsumitun behar duguna gabe, gaixo mentaletan bihurtzen gerala, gero aurrera osatio, gerrilla akzioak egin behar ditugula pedagogia egiteko, eta hori eta diala, ba, hori, ba. Ez da izan ditzen, Brad Pitt filme honetan dela Tyler Durden izango dena, esan dut, Tyler Durden Fight Cluben izango dena, esan dut, ez da gara, tipo hori, Fight Cluben protagonista, gero, liburuan bukatzen du instituzio psikiatriko batean. Eta agian da, Brad Pitt hemen da...
Gaitu denboran berak ere?
Ez, dago hor, garai horretan da.
Nik uste teorianekin bukatutzetan mandatzak egula saioa, eh?
Bueno, sin más, egiten dugunean saioa Fight Clubi buruz, ba, desarrollatuko teoria hori gehiago.
Telebista txan dezula, ez da, denbora guztin marrazki bizurenak ikusten dago mundu guztia, ez da?
Eta anuntzioa los callos de Florida, tío.
Bai, baita, baina batzutan daude Texaberri motako bai psikiatrikoan, bai ikusten dian bi hiru hoteletan, bai komisa, o sea, beti marrazki bizunak dago ikusten jendea.
Da kontekste ematen diere, bai, dago momentu bat ikusten dela, uste da dela hotelean joeten direla lehenengo aldiz hotelera eta ikusten da telebistan Texaberri rollo olako bat eta da ikusten da Debora zer bidaiatzeko makina bat. Eta jolazten duen ikustut, kontestualizatzeko. Nei, adibidez, Eroetxea agertzen denean, irutzen zaite edaten duela asko, nahiz, hori ezakin nola den inglesez, de alguien bolo sobre ikustuko. Netzako, asko, beste modu batean irudikatzen du, baina badauka netzako, inkluso pasarte hori agertzen dena Eroetxea, ies egitearena, ezakizero, oza da, minisintesi bat, pixka bat, de alguien modu sobrenio del kuko. Eta ari eraitz egiten, de Jeffrey Goins, osea...
Osatzen ari zeguden bora uste baino hau dugu. Nahi uste gehiago erran Bruce Willis eta Brad Pitt eta...
Ikusten zaiela, osea, ni ez dut ulertzen pelikula hau, baina ikusten zaie ipurdia demora guztian, eta demora guztian, en bolingas, osea... Bruce Willis, pumba, bilutzirika, hola desinfektatzen ari dute, eta osorikan bilutzirikan. Hortikan bos minutu da, berriz. Eta gero, bestia ipurdia erakusten, pero esto que es? O sea.
Bueno, baina erdi justifikatu, eta dago, ez da bintzat Bruce Willisen kasua.
Iosua, eta gara, bat, el problemika norrekin. Baina, itzen zait, ba, ez dakit, kuriosua. Garairako, gainera, ez dakit. Osa, oso puritanoak ira estatutu harrakolako gauzekin.
Terregila, ez horren beste. Igual izango zen Monty Pythonen sketch horri ginoa, ez? Agartzen nira sukaldariak eta buelta maten dute nian denak zadelantala aukatelat, baina bilutsi da bela atzetik. Ba, lehen hiru film esan ditut, Looper, The Kid eta Ama Bitximino. Beste bat galitzen zen, ez dula zer ikusi handi, baina bauka zer ikusi haze Bruce Willisek esaten du filmean, jo, hildakoa besterik ez ditut ikusten. Eta hori, sexto sentido nere bai esaten dio, beste ume horrek.
Osa, agian Bruce Willisek bazekin ze film egingo zituen etorkizunean.
Claro.
Benetan egin zu bidaia.
Bai.
Venga, bueno, guk pelikula aukeratzea hilabete honetarako bi arrazoi izan ditugu. Bat, Mikelen insistentzia. Eguneroko WhatsAppa, telefono deiak, emailak, hori guztia, eta bertzetik koronavirusa gertatu dela. Zinera oso ongera mandira izurriteak, guk aukeratu dugu Hamabi Tximu, horretaz solasteko. Detaile txiki bat, ez dakit hartu zaten, atzo pelikula berriz ere ikusten ari nintzela, pelikula hasten da. 1980ko apirilaren 12an, alegia, gaurko egun batez, baina 80ean, hospital batean ingresatu dute eskizofreniko bat erranez, hau eta hau gertatuko dela. Eta hartu negan dut, ze hona garen pelikula aukeratzen,
Tonua izan behar zu nahi eta aukeratu degula bezala. Eta izo iruditzen, oain izan zula pandemia eta pelikula hauetan, bueno, jakina beti estatu batutan pasatzen diala, inbazio extraterrestreak, katastrofe meteorologikoak, eta joder, egitan bat gertatu, eta beraiei ez tokatzea lehen da bizi.
Horrengo angatikan esatu duzu?
Joder, ba, beraiei jandezatela, ez da?
Baina, zula saiz, hau dena pasatzen denean, beraiek idazten baldin badute historia, diskursoa, beraiek, oza, gaienduko dira diskurso hontan, eta historian ulertuko da, ba, esketorri ziren estatuatu harrak eta salbatu zuten mundua.
Hori da, esango nuen bigarren gauta.
Virus, oza...
Bihurtuko dute Normandia batean, hau ere.
Eta txinoak izango dira, zera, komunista berriak.
Edo, txoin, agian emendikan aurrera, pelikula guztiak gertatuko dire txinan, eta txina izango da mundua salbatzen duna, aldiro.
Hombre, eske aldatzera dihoa ege hori, eta agian, bueno, ba, orain hegemonia berria txina izango da, eta ikusi beharko dugu pelikula txinoak.
Bai, bai.
Bueno, ba, ongi etorriak izan daitezela. Behintzat aldaketa bat, okiko dugu estilo aldetik. Ni justo egona izurriten buruzko... Izurritak aipatu ditugu eta bai daude izurritik buruzko film asko baina bueno, esanet, gaur egun popkulturan izurrite nagusietariko bat da zombien izurritea. Zaki konparatu aldegun horrekin.
Kontua da, izurriteak zuen nola klasifikatuko zen nukete. Alegia, distopikoak diren pelikula horiek non mundua izosten den edo animali plaga bat dagoen eta hasta dize, oie denak ez dira izurriteak, eh?
Hori izango ziren katastrofe naturalak.
Claro, izurriteak izango ziren, ba non dagoen zerbait kutsatzen dena, ba ez dakit, el incidente bera izango zan izurrite film bat, ez? De Shyamalanena, ez? Bai. Edo ebola filma ez dakit ebola zan, estallido edo
contagio. Estallido bai, Dustin Hoffmanekin 80garren hamarkadakoa eta gero berriagoa orain zabaltzen aidiala gaur egungo izango litzetzela contagio 2011koa.
Contagio dago bai. Bestia estallido.
Bai.
Socorrito total, o sea.
Baino
pelikulak sartzen dire izurritetan.
Ez que zombien, azken, zombia da azkenian kutsatzen den zerbait, osea da virus bat sartzen zaizu, bueno, virus bat, bai, horako zerbait da, eragiten dizuna eta kutsatzen zea, eta horregatik entzaiten da zombia bat personat izan diteke infektatua edo zombia, infektatua da, horrein zombia bihurtu ez danian, baina daukanean hori eta horakoa filmak pilo ba, haude.
Kontua da zombietan, bai, osea, zombia ja kasi genero bat dela eta zombien barruan badaude batzuk pandemiaruntz jun daitezkenak eta beste batzuk terroreruntz, komediaruntz, osea, igual ez zombien guztiak sartu daitezkela igual zaku hontan.
Bai, nik justo bain irakurtzen ibili naiz, harrapatu zian krisis guztionek Gerra Mundial Z irakurtzen. Osa, nera makin hilabete bat irakurtzen eta ordu nasi zen. Eta kontu da, Gerra Mundial Z ere azten zala Txinako herrixka batean, zero pazientea han detektatzen dute, eta bueno, da, estatuatuetako zera bat, este, teknikari bat juten den egiten elkarrizketak mundu osoan zehar, 10 urte iraunduen izurrite zombiaren protagonista izan dian munduko leku desberdinetako pertsonaia elkarrizketak. Ta kontatzen du nola dan eguneroko bizitza holako plagaetan, ez? Eta nola ba bihurt moldatzen den dena, osea, net espazioan nola bizitzen lortzen duten bizitzea estazio espazialean, submarino batean nola lortzen duten bizirautea, nola etxeak agazten dien egiten altura batean zombiak ez iristeko altura horretara eta bizializateko bizitza normal bat egiteko alturan, edo nola babesten dian lurrazpian bizitian adibidez ez dakite nundian Korean edo lurrazpian sartzen da Korea ego Korea, hemen film honetan bezala, eta nola, bueno, sozioekonomikoki mundu guztia aldatzen da eta bizimodua aldatzen da. Zangotan gaur egun bezala, baino ezin dugu atera kalera eta gainera zombia daude kalean.
Nei adibidez grazitik pandemian pelikulak eta adibidez Resident Evil badakit ez dela oso pelikula zea, baina nei adibidez pilo bat, bere momentuan pilo bat gustatu zitzaidan zalako bideojoko batetik eratorritako pelikula bat eta atetzen zen Mila Jojovic eta atetzen zen El Quinto Elemento eta netzako zen marabila bat, El Quinto Elemento, por cierto, Bruce Willis, marabila ere bai, eta Resident Evilen, pues, claro, hor dago ere korporazio bat pilatzen du, ari dela ikertzen virus batekin, eta, bueno, eta hor gertatzen da zerbait, eta da, pues, pixkarroio zombi berdina, baina da hori, osa, bioingenieritza, osa, nik uste dut hor, zombiak banatu itezkela bitaldetan, dala, ez dakigu zer gertatu den, ez? Zombiak derrepente, eta gero beste bat dala, pues, zombiak nundik handatoz, ba, bioingenieritza, ikerketak, ez dakit, ez, politika, biopolitika, ez dakit, zer estrategia, pupun, eta badire hor, ze batzuk, badago peli bat, aparte, ja, bukatzut honekin, Elia Kazaren peli bat, Paniko en las calles izena du, 1950ekoa, eta da pixkat, honen, ez da zombie, da pandemia bat, bueno, pandemia bat, da neumonia, osatu, beste antzeko gaxotasun bat, estatuatuak, eta da, pues, zine beltza bezala, eta da, berdina, dago tiroketa bat, joko ze batean, ilegala, apustukiten eta horrela, eta dago tiroketa bat, eta hil zeute tipo bat. Eta aiatzen denean polizia konturatzen dire, tipoa dagola xorikan, eta dagola arrisku bat egoteko kriston pandemia. Osa, kutsaketak eta egotea peste brote bat, pues hori berdina, zer esaten dugu komunikabidei, prentxari, el paniko, esaten badin badugu zerbait, kundir el paniko. Kontzeptua dago guai, gaur eguneak hartzeko, gauza askotan badakalako bere zera, bere lotura.
Hor dago ere la ceguera, dela gutxia egin zutela.
Bai.
Sandra Bullocken película.
A ciegas,
hori da.
Edo Lady B, no esa Bird Box.
Bird Box bai, baina la ceguera, ensaio sobre la ceguera Sarama Gorena ere antzekoa da nola konfinatzen dituzten eta
hemen titulo berdinarekin estrenatu zen A ciegas ere.
Bai, eta
Danny Glover bai.
Tau, tio, o sea.
Bai, hori komentatu genuen Speed Day buruzko film saio egin genunean komentatu genuen Bird Box filmari Sandra Bullockena.
Dakite, Speed programa existitzen denik.
Sandra.
Maratika. Cuidado, o sea,
saio piloto hortan.
Oia.
Parentesi moduan esango dizuet Oscarra irabazizula Martin Landauk Ed Wood-engatik 1985ean.
Bueno.
Nik aipatu nahi dut ere bai gauza bat pelikulan bukaeran gertatzen dena eta orduan ongi kudeatu behar dugu denbora.
Bai.
Denbora zari garela, denbora bidaiak. Bruce Willisek pasatzen du pelikula honetan aurrera eta atzera denboran, baino ezaugarri beresi bezala nabarmendu behar da Bruce Willisek inoiz ez dula nahi aldatu gerora gertatuko dena. Alegia ez du bidaiatzen gauzak aldatzeko.
Bueno, berak bai nahi du aldatu. Zientzilariek da ez duten aldatu. Horrengatik esaten diote beti ez egiteko ezer, baizik eta muestra bat hartzeko eta ekartzeko. Bruce Willisek bai aldatu nahi du, ba, azkenean ez da oso pertsona luzitua, osea, argi uzten da, tipo...
Oso, eski hori, da dakan, netzako dakan magia guztia, pertsonaian magia da hori, da oso, jolasten da, brutalidade izugarriarekin, bai. Eta gente daka puntu bat oso infantila, oso xamurra bezala.
Eta gero horri gehitut ere, beti dago desorientatuta bidaiekin, beti dago, ez, junda bezala, eta orduan berak baina idu aldatu. Eta egia da interesgarria dela, nola pelikulan pista faltsu hoiek jarraituz, ez doan inora, denboa guztin bueltak adabil, ba hori, hamster bat bezala, eta bukaeran kontuatze genean, pista guztiak berak sortu ditula,
bai.
Eta jarraitzen nahi dan pista hori, bera, da, joder, baina, kedez.
Hori, aprobetsatuko eta esateko, kopiatu ziola Christopher Nolanek, interesten darren.
Vale.
Baina, bueno, hori askotan gertatzen dan gauza.
Baina, kontua, hor, justo, esan ez zula interestelarrek daukana da, normalean etorkizuneko bidaiak daudenean, batzutan da, iraganak zerbait aldatu ezkero, orainean aldakuntza badauka. Eta besteetan ez. Interestelarren ere ez da aldatzen hori da.
Claro. Da, mekanika kuantika, interestelar da, mekanika kuantika, tope, la teoria de cuerdas...
Pixka Dr. Manhattan, ez da, interestelara da pixka bat, dena aldi berean gertatzen dela. Orain, etorkizuna, iragana, denbora batean bizi dela bezala.
Ezin da aldatu iragana, osean, denbora makina existituko aliz, jendea ia egongo zan hemen. Osean, ez etik, ja, etorkizunetik etorri daitezke onera. Osean, ez da asmatu denbora, edo asmatu da, ez dute erabiltzen, edo sekretan erabiltzen dute, baina nahi beti ditu zait, asmatu baldin bada, jazta asmatuta dago, osean, naiz eta izan hemendikan bi mendetara, baino asmatuta dago. Ta ez dute erabiltzen bestela hemen egongo zian.
Oso erlatiboa da, esan nahi dut azkenean imaginatu asmatzen dela. Ez dakigu asmatzen denean, asmatzen baldin bada hori posible izango balitz.
Bai.
Ez dakigu ze kondiziotan bidaiatuko duten, esan nahi dut agian egondu da bistamendu bat, aliena bistamendu bat eta dire, jo ke se, giri batzu daela. denbora makina batean turismo egiten eta gozatu alien bat, osea, espazientzi bat.
Bruce Willisek egiten dituen bidai hoe, adibidez batzen denikan gerrara eta balazo bat ematen diote. Osea, bidai hori egiten du gero neskak bera
sinisteko.
Nik uste dut berak ez du aukeratzen nola bidaiatu.
Da pata, osea, nik uste dut kontua dela, a ber, niri gustatzen zait adibidez, gidoiaren osaketaren aldetikan adibidez, izan zaitu oso interesgarria, nola planteatzen duen, hori bera, zain dut, berak jarraitzen ditu aztarnak, berak sortu ditu.
Hmm.
Pero, gidoi aldetikan, izan zaitu super ingenioso eta super pollita, porque esate duzu, juten da, eta ez, oza, naztu zarete. Eta entzun dugun, utzi duzun, grabatu diguzun audio hau, eta entzun duzu audio, eta hori ze, hostia da, eta gero ikusten duzu, berak usten dula, oza, neskak usten dula audio hori, eta horregatik bidali dutela berriz, oza, alde hortetik genetzako dago zonderaikia. eta oso inteligentea da, eta oso polita da, nolabait eramaten zaitu pentsatzera eta gotera pentsatzen aber hau zer den eta zergatikan, eta nei oso inteligente egiten zait, osea, ez da zaitera irutzen altasun bat pelikulan.
Keba, ez, justo hor dago, ez dakit.
Xarma.
Bai, eta indarra, osea, tramaren indarra hor dago.
Baina, Maite, zuk aipatu duzu bukaerarena, zer aipatu nahi zenuen?
Ez dauka denbora bidaiekin igual zer ikusia, baina aipatu dezaket.
Bale.
Zientzilaria dagonean maletinakin hegazkinean horrondoko Andrea ez dela edonor.
Ez, zientzilarietako hori, ez?
Hori da.
Definitzen dugu da?
Zientzilarietakoa da.
Zientzilarietako bat.
Ba, alde teoriak...
Kontua da, pelikulak, claro, gero pelikula bakoitzak bere teoriak ditu etorkizuneko bidaien eraginari buruz eta bat. Baina kasu hontan denbora guztien esan digute iraganak ezin dula oraina edo etorkizuna moldatu. Orduan beti esaten diote muestra bat ekartzeko orainetik etorkizunera konponbide bat sortzeko. Eta hori da egiten duena zientzilaria, osea zientzilaria hor dago ez akabatzeko pandemia horrekin, baizik eta muestra bat lortu eta etorkizunetik aurrera edo beraien orainetik aurrera etorkizun hori konpontzeko.
Esaten dute teoriek izan dela dena detektatzeko zein dan pandemia sortzen duen persona, orduan bidatzen dute zientzilaritakoa dala Andrea hau eta ze adin aldetikan iguala dago momentu horretan eta handikan 35 urtera o 40 urtera. Orduan esatu de joe, tipa hau bidali dute atzera denboran, eta hartuko duen, bueno, geritzen da inkognita, saber salbatzen duen, edo ez, baina filma guztiak esaten nahi zegu, denbora alda ezina dela, eta orduan iten duen gauza bakarra dela, muestra bat hartu, etorkizunera eramateko, eta saiatzeko konpontzeko, zera, antidotoren bat edo sortzeko etorkizunean.
Ez da, adibidez gu pelikula guztian uste dugu Brad Pitt izan behar dela pandemia eragin duena, eh? Hmm. Entzuzu, bera dela, eta azkenen ohartzen zara, ezet. Edo, uste duzue baietz, uste duzue konpintxatuak zeudela.
Bueno, beste gauza bat da izatea dena, James Cole erotuta egotea eta dena gezurra izatea, eta berriz ere izatea narratzaile ez fidagarri bat. Erotuta dago eta hau dena bere buruan asmatu dut zerbait da, eta berez egon behar du psikiatriko batean, eta ez, osea, dena gezurra da.
Iritzen zaitu egin diala, ez, teoria sobre teoria. Uste, pelikulak ez dizula hortik. Gero, justifikatu ezakezu hori, seguraski, mila arrastorekin, baina uste, pelikulak ez dula hori sinistera eraman nahi.
Zer, beñatek esan duena edo nik erran.
Ez, amets tipoaren eromen bat dala bezala edo.
Neri flipatzean apile bat pelikulan, eta gustatzen zait asko, da agertzen den, aldiro agertzen den pertsona hori. Ei, Bob! Eta agertzen da, dagonean presondegian, etorkizun hortan, eta agertzen da, ahots hori aldiro, eta badaka puntua dela, bale, ahots hori nor da? Zientzilari bada, ez da zientzilari bat, da, saria, horretikan horrek bai ematen du, igual, beinatek esaten zuen bezala, bai eraman gaitzakela puntu batera, esateana, ba, pertsonaia protagonista, ba, igual, badago pixka tukitua, eta ez dakigu oso ondo zerratik den, baina, jo, nahi manabiatzen dit, hau txori, dago latoki guztitan, osea...
Kontua da, osea, rekurtso oso erreiz bat eta pelikulan oso gaizki justifikatutako bat izango litzateke dena bere paranoia bat izotea. Zer, etorkizun erakusten dizunean, osea, irutzen zait pelikulak, emateiz dituzela arma batzuk, ez dutenak balio, gero.
Bai.
Eta, de hecho, nahi marabillatze dian apilloa da, nola protagonista bera, osea, zuzade berekin, astentzera berekin, eta jutentzera iraganera, eta ezagutzen du psikiatra, neska hau, ezakizar, eta nahi dut zeiden amarebi osoa da, esan dezakegu, maite mintzen dela psikiatrataz, eta ja, momentu batetik aurrera ja, nekatzen da denakin, eta dako, bale, oza, nahi hau dut, bera dauka aukera erabakitzeko, benetan etorkizunetik nator, edo jota nago. Eta momentu batean, berak nahi hau du, jota egotea, eta esan, mira, tomat, por saco. Pues estoy loco, por favor, o sea, ta gustatzen zait hori, o sea, hor ikusten da benetan ez dagola
Es que egia tipuak denbora guztin iesian dagola. Etorkizunetik iesian ze espetxe batean dago, ez? Ziega batean sartuta. Onera tortzen da, psikiatriko batean sartze dute. Eta tipua dago, ies, eta ez daki nun. Eta, ba, goxotasun hori topatzen duen leku bakarrean, ez dut, joari, hemen gehatzen nahi.
Eta azkenean esperantza hori, eta hori da pixka bat filmaren gaia edo, sanet, ongia eta gaizkia zeinek despertintzen du ongia eta gaizkia zeinek zu erotuta zauden zein ezagun erotuta, osea, gaixotasun mental hori, sanet, zeinek erabakitzen du hori dena, zein da eroa eta zein da ez dagoena, eroa zer da errealitatea eta zer ez da, eta azkenean bide bakarra maitasuna dela edo esperantza horrekin, ba, osea, behintzat modu positibo bat edo romantiko bat sanete modu positibo batean tratatzen du gaia, ez? Osea, ez eta ematen du apokaliptikoa dela, esaten du, bueno, ba, azkenean maitasuna dela bide bakarra eta zentzua duen gauza bakarra zea hortan, bizitza hontan, osea, ze horre azkenean da Sisiforen mitoa edo Nietzscheren etengabeko errepikatzen den historia hori eta ba hori, ba eternitate hori edo existentzia bera, oso pixutxua da, oso zaila da eramateko gizakierentzat eta baina behintzat maitasuna daukagu eta horri lugarko gainoke edo. Zait, hori da, zait, beste gai batzuen artean jorratzen dena hor, beste gai batzuen artean, zer horre bai daude, ba, bueno, ekologismoa tratatzen da ere bai eta eromenaren gaia ere bai eta bueno, gai desberdin pilu bat jorratzen ditu filmeak zeharka, baina azkenean hor gauza hoiei buruz da, ez denbora bidaiei buruz. Baina, honekin, moztutzeko denbora bideian, beti egin izan dugun galdera bat, Gremlins batek denboran bideiatzen bali modu atzera, ze ordutako amabitatik aurrera ez du jan behar? Datorren garaiko amabitatik aurrera edo doan garaiko amabitatik aurrera?
Ikustu dutela hegalditan bezala.
Jetlagak. Baina
mazara New Delhira.
Osa ez da bere reloju biologikoa da
atmosfera. Ordua.
Ba, hortxe okazu zeren izako zalantza argituta.
I found my thrill on Blueberry Hill.
Haizu, gai ez aldatuta ere, Bruce Willis, noiz pasatu zen katxitas eta akzio filmak egitetik? Olako filmak egitera eta bukatzera?
Bueno, bera komedia Luz de Luna telesailan hasi zen, osea, komedia gizon bat bezala zen. Hortik, gero Zita Ziega, osea, bera komedia bezala hasi zen. Komediante bezala hasi zen. Gero, Jungla de Kristalek bihurtu zuen.
Komedia, pixka, komedia romantiko eta zan como el Guaperitas. Osa, etzan komedia, osa, etzan, ezakit.
Bai. Osa, bai.
Bai, osa, akzioak ero Jungla de Kristalen eta de repente da, super, sartzen egerren beste bersio bat bezala, ez?
Osa, bai, hasi eran arraro ikuste zuten Jungla de Kristalen bera izatea,
Bai, porque hau txaldetik eta horla pixka eta gu bat zeukala eta ez dakize, eta baina uste Terry Gilliamek ez dakize pelikula intzun hau baino lehenago, eta Terry Gilliamek dudazitun Bruce Willisekin, baina aurreko filme baten ikusi zuen ora bazokala alde sensible bat edo, eta ona izan zitekele interpretatzeko papela hau jaizko.
Ba, justo urte bete lehenago Pulp Fiction egin zuen.
Ez, ba, beste zerbait batik izango, ez goratzen nahi ze filme zen.
Eta un muchacho llamado Norte, Elaia Butekin, atatzen dela untxi gigante batez jantzita. Eta kritika oso txarrak dituen pelikula bat, baino.
Ba, temati gustatzen zaiola.
Nei bai.
Aipatu nahi dut, bai ala bai, momentu bat pasatu nuela oso lotxa, pelikula ikusten, dela denboraren bidaiaren kontu honekin, ez? Azkenean eskai baten da ohartzen, ba, zera, Bruce Willis ez dagola, ez da biela gezurretan, eta serio ari dela, eta azten da, pues sinesten bidaian, benetan bidaiatzen duela denboran, eta da erakusten dionean gerrako irudi bat agertzen dela Jose zaurituta eta Bruce Willis kamiseta gabe beste behin ere, ez biluzik, hola trintxeratik eskua, bueno, momentu hori
Ba, nik uste denunziatu dezakezula, eh?
Bai, eh?
Bai.
Zuentzako egonda bertu momentu terrilerik pelikulan?
Badaude, adibidez, psikiatrikotik ies egiten dunean, oso kartun, oso ridikulua da estena hori. Pratik bultakak tipua bultzatzen, baina aldi berean, jendea bere atzetik Benny Hillen amaiera horiek bezala, ez? Eta bestean atzetik horrika, baditu lako, bueno, oso gili handia momentu horiek ere, oso ridikulo, ez? Estentriko takit.
Mikel, ez duzu deus erran da? Maravillosoa da,
pelikula guztia. Nei pelikula benetan esan dizut. Osa, bere momentuan dakan historia, osa, maitasun historia hori. Tienes erdera zoroitzen nahi, zeik usiut inglesez da, eta inglesez daki nola esango zen, baina erdera zen, tienes unos ojos preciosos y no se que preciosa, gaizki idatzia ez dakilako idazten, porque zan ume bat gertatu zen angustia, eta usten dio idatzita, gaizki idatzita, zikiratari nota bat, nire guztai zen asko.
Aizu goza, anuntzioak zesaten zuen, behin da berriz agartzen anuntzioak.
Ez da zen anuntzio personalizado.
Bera, nora esaten du juteko?
Los Cayos de Florida.
Vale, vale. Ez eske... Ez nire... Nola, aipatu beharko genukele uste dut, segundu batean balin bada ere, soinu banda, oza, hasiera eta bukaera ematen nion musika hori. Nik uste nun filmekoa zela, baina total, Astor Piazzolaren abestia dela Suite de Punta del Este. Eta momentu batez pentsatu eta gian, Punta del Este ez daukala erlazioa Los Cayos de Florida erekin, baina uste ez daukala bate. Ez daki zehatik ostia dati sartzen dut, Astor Piazzolaren kantu hori, baina, bueno...
Pixka jantierzen ezkoa, ez?
Jantier zen, baina en meno, bai, nire dutu zen Ameli goratzen ziren momentu batzen, baina alo loko eta en deprimente. Baina Ameli ere hola da, baina bueno.
Florida ipatu ez zutela, David Lynch bertakoa da, ez dakit...
Ostia, David Lynch, ez da konektatu behar tipua, jode, beti larrak ematen.
A ber, beritu WhatsAppa, Mikel.
Chat roulette. Bai. A ber, zesaten dugunek. Concierto Miguel Matamoro, ez, a ber, nun dago? Ah, ba, hor dago, ez? Konektatu da.
This is David Lynch. I'm sending you a message. Important message for you. Diane, listen to me. Tell me something. I'm gonna take this coffee, put it in this bucket, and yes, take it. Now, I'm gonna play some music for you.
David. David.
Linda.
Ostras, hace interrupción hasta.
Baina, zein ez deitu?
Konektatu da, hemen, ez dakiz hostia pasatu da.
Konektatu da.
Que puto loko da, azkenia.
Itxe, baina, ze sartu da, hau egiten du eta badijoa?
Baina, zertako patzen dugu tipo honi.
Tipo honek, saboteatu nahi gaitu edo lagundu.
Bueno, a ber, salbuespen egoera bada. Agian nago pixkat estresatua, oiuk ez dakit, ez guazen barkatzera. Horein txe bertan ezin diogu gehiagorik aneskatu.
A ber, Mikel, zuze produkzio lan intuzu David Lynchekin? Osa, kuriosidades, eh?
A ber, nik esan nion, nola ginen salbuespen egoeran, eta guztia gauden etxean, ba, etxetikan egiteko. Nik ez dakit nuntzegon, horrek usten zan, ematen zun kalian zegoela, edo...
Baina euskalo, igual bere finkak baditu olako, ez?
David Lynchekin Nolan saria!
Nolan.
Zenbat Nolan ditu amabi tximu.
Amabi?
Zerotik amarrera, Mikel, zenbat Nolan ematen dizkiozu film honi?
Iru emango dizkiot.
Nik ere bai, nik iru emango dizkiot ere bai.
Ba, nik iru pentsatzen honen ematea ere. Ze, egia da... Jo, ez dak, bai, iru. Osa, justifikatuko nuen, bai ez zerrati justifikatu behar. Egia da, igual, pelikula maia bezala, ez dakit, kriston, osa, historikoki edo pelikula batek eduki dezakeen pixua historian, ez dakit, hain potentea dan pelikula honena, edo, ez dakit, ez? Lenguan alien egin genuen bezala, edo, ez dakit. Baina, egia da, neri, bueno, nire horako gauzak, espazio bidaiak, distopiak, beti guztiz ezkit asko, eta pelikula, ba, ez dakit lehenengotako izango zen horako gauza bat ikusi nuna, eta beti da nire gustatu zaitik aragarri. Eta nahiz da orain guain ez ikusi oso gustora, jo, beti eukidiot kriston aprezioa. Eta hor dut puntuazio altua merezi du.
Eta zuk, Maite?
Nik sei.
Sei?
Kontra eraintzea batik, batez ere? Ez, ze gustatu.
Ez, eh?
Eta horrein esaten duzu?
Ez du eman, irratzaio osoan. Nik baino beto disimulatzen duzu gauzak.
Azen.
Bira, pues igual gehien gustau zeiten nada musika. Ez que maitasun historio dik ezeit kutrea. Ni janago, hasta el gorro, maitasun... Osa, ez.
Zera iztua!
Gero, hori, pues gidoi guztietan beti sartzen direla maitasun historioie. Pues ez. Te gustatu. Mira, goitu berdu 8 batera.
Jo, eh.
Vale, hola ustede, hola ustede.
Hostia, 6tik 8 da.
Ala porai.
Bai, horren gutxi gustatzen zaizu.
A ber, ikusi dut osua, zu bezela.
Ba, zerbait.
Igual horrengatik, ezta?
Vale, o sea.
Egia da lizitua da la pelikula bat ez gustatzea. Askotan botatzen zaio kulpa esateari, orain edozeinek esango lizuke, eske ez dezu ulertu, Maite, pelikula. Eta ez du zer ikusirik ulertzearekin edo ez ulertzearekin pelikula bat gustatzeko edo, ez? Gustatzea. Ulertuta, bidea Westworld, nik perfektu ulertzen dut, baina aldi berean badakit basura bat dela.
Hombre, nahi tripakak ez ez du gustatzen.
Ai, bueno, bani joa.
Eta kaiuak ez dara, orduan, ba, jazta, osea.
Bai. Bueno, Mikelek aban denatu gaitu. Azkenean, den ardizka usten ari, azken aldean.
Bueno, zeiten da kaso hauet da?
Nik nahiko nuke pelikula bat gomendatu jendeari. Egun hauetan ez, igual gauza hauekin, pandemiekin eta zerikusia daukan filme bat ikusi nuen lehengoan, eta berez ez da horrela ulertzen, baina ulertu daiteke, La Trinchera Infinita. Ematen du, izan liteke distopia, osea, ematen du, gerra zibilari buruzko zerbait dela, baina iraganari hitz egin beharrean, agian etorkizunari hitz egiten ari da. Etxean sartuta egoteari eta asunto guztia, bai. Ez dakit berez distopia futurista bat ez ote dan pelikula bera.
Hombre, espero dugu lehenago ateratzea etxetik.
Maiteren osasunagatik.
Da gainontzeko enean ikustet ere.
Bai. Jo, bani, begira. Denbora super gutxi izan dut pelikulak ikusteko, baina ikusi nuen lehengun, hau, egile horra agertzen dena.
Zorri. Ah, eloio.
Bai, gustau zitzaidan.
Joe, pelikuloia.
Bai. Bai. Neri ere asko gustatu zait, baina iritu zitzaidan luzea eta luzatzen duna dela tipuak bizioak eukitzen ditunean bere gelakidearekin.
Etxen, que pelikula dala momentuko bat ezin dugula spoileatu. Beste gauz pelikula bezala, osea...
Bueno, ez dut espoila, ez dut bukaerarekin eta ez erritzen go, Bakarrik esaten dut, irutze zezkitela injertoiek ez diala beharrezkoak, neri pixka eta aspertu ziatenak, eta pelikula luzatzeko balio zutenak. Eta, jazta. Osa, nire opinio xumean.
Mikel,
bai.
Saioaren hasian erraten dugu, hemen bakoitzak erraten du nahi duena.
Osea, ni uste duen hautela zinema saio serio bat, eta ikusi dut, ja, katxondeo badela, orduan dezan, bueno, pues bani joa, zerbeza bila, eta dar por culo, ja. Ez, osea, ulertzut, perfectamente, pelikula esatu zuena, saio, nik bere garaian ikusi nun, eta konturatzen naiz. Baude pelikula batzuk markatzi zutenak, eta nik orain ikusiko banu, ezakit berdin ikusiko nuken. Eta esatu duzuna, ba, igual da txatxukeri bat, osea, gauz askotan hori ulertzen dut, osea, perfectamente, baina. Jo, que ze, bai.
Bueno, pakeak inditugu behintzat.
Bai, bai.
Oskar Bi, Beñat eta Mikel, animo?
Berdin.
Zizi batzaldu zuen guztitan, leiotik begiratu, eta hurrengo saioak askatasunean harrapak gaitzala.
Bai, gogoratu gure sare sozialak arroba bilintz naiz, izenpean aurkituko gaituzula Instagramen eta Twitterren, hor jarriko ditugu Brad Pitt txakur bat dela argitzen duten argazkia. Eta denbora bidaia James Colena, denbora bidaia hori eskematikoki azaltzen duen diagrama, eta bueno, kurutzen zegoen beste ozer, mierda ere bai, ez?
Bai. Bastik. Ederki, gaztiak, zaindu.
Bueno,
berdita.
Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita. Berdita